Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген мөғалімдердің һөнәри бәйрәме, оқытушылар көне билгеләп үтелә. Бу көн бәйрәм итеп 1994 елда ЮНЕСКО тарафыннан кабул ителә һәм бүген дә 100-дән артык илдә зурлап уздырыла. Шул уңайдан республика оқытучыларын мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин котлады.
Хөрмәтле коллегалар, сезне чын күңелдән һөнәри бәйрәмегез Укытучылар көне белән тәбрик итәм. Укытучылар көне ул һәр кешегә якын бәйрәм. Укучылар үзләренең яраткан остазларын котлыйлар. Чыгарылыш сыйныф укучылары мәктәп елларын ихлас күңелдән искә алалар. Укытучылар хезмәтенең әһәмиәте елдан-ел арта. Заман педагогларга һәр вакыт югары таләпләр куя. Хәзер укытучы инновацион цифрлы чаралар һәм укыту методикаларын яхшы белергә, җәмгыятьтә барган үзгәрешләрнең асылын аңларга тиеш. Бүгенге көндә укучыларда үз ватаннары белән горурлык тәрбияләү, үз халкыны, тарихи һәм мәдәнияте белән кызыксындыра белү бик мөһим. Сез балаларны мөстәкыйль фикер йөртергә, дөрес карар кабул итәргә һәм үз адымнары өчен җаваплылык хисе тәрбияләргә өйрәтәсез. Мондый максатларга үз эшләрен чын күңелдән яратучы кешеләр генә ирешә ала. Республикабыз мәктәп белеменең югары дәрәҗәдә булуы белән билгеле. Һәм бу Турдан-туры сезнең хезмәт нәтиҗәсе, хөрмәтле укытучылар. Сезнең даими намуслы хезмәтегез укучыларга интеллектуаль һәм спорт ярышларында зур уңышларга ирешергә мөмкинлек бирә. Тынгысыз, җаваплы һәм игелекле эшегез өчен олы рәхмәт белдерәбез. Сезгә нык сәламәтлек һәм бәхет, һөнәри үсеш һәм иҗади табышлар, яшь буынны укыту һәм тәрбияләү эшендә уңышлар телим. Хезмәтегезгә, укучыларыгызга булган мәхәббәтегез Сезгә күч илһам бирсен. Нәтиҗәләрегез куанычлы булсын.
Укытучылар көне уңайыннан 12-нче дөнья күләм белем җәүһәрләре бәйгесенә гаризалар кабул итү 7-нче октябрьгә кадәр озайтыла. Бәйге татар телендә ясалган фән, мәгариф һәм фән мәдәният өлкәләре белән бәйле интернет ресурсларны барлау, аларны дөньяга таныту, әлеге ресурс авторларына ярдәм күрсәтү максатыннан үткәрелә. Белем җәүһәрләре төрле өлкәләрдәге иң файдалы һәм популяр интернет проектлар номинацияләре буенча оештырыла. Гран-при иясенә ноутбук бүләк ителәчәк. Быел Казан мэрының махсус грантына 509 укытучы ия булды. Грантлар олимпиада призерларын һәм җиңүчеләрен әзерләгән укытучыларга бирелә. Казан укытучылары арасында абсолют рекордчы булып, 2-нче номерлы лицей-интернаттан хокук укытучысы Илсур Җиһаншин танылды. Ул бөтен Россия дәрәҗәсендәге олимпиадаларда 17 җиңүче һәм призер әзерләгән. Укытучының уңышлы булуы аның укучыларының уңышы белән билгеләнә. Иң яхшы укытучылар гына чемпионнарны әзерли ала. Миллионлы шәһәрләр арасында бөтен Россия олимпиадасы призерлары саны буенча Казан, бары тик Мәскәү һәм Санкт-Петербургтан гына калышып, 3-нче урынны ышанычлы тота дип белдерде мәгариф идарәсе башлыгы Ирек Ризванов. Үз телем конкурсы оештыручылары комикс ясый белүчеләр өчен бәйге игълан итә. Эшләр Казан тарихындагы вакыйгалар, легенда, каһарманнарга багышланганларга тиеш. Киләсе елда татарча комикслар җыентыгы конкурс грант акчасына басылып чыгачак. Иҗади эшләр 11 октябрьгә кадәр A5 форматындагы 4 биттә кабул ителә. 12 октябрьдә 22-нче игълан ителәчәк. Алар 15-нче һәм 16-нче, шулай ук 17-нче октябрьдә белем бирү чараларына. Экскурсиягә Казан тарихи лекциясе һәм документаль кино төшерү жанрында эшләүче Россия комикс артистларының берсе белән онлайн конференциягә чакырылачак. Бүген сәгать 7-дә Каллеп яңа буын җыены Кариев театрында Каллеп импровиз чарасын уздыра. Биредә күп кенә татар артистларының да катнашуы көтелә. Монда сүз, музыка, хәрәкәт һәм рәсем бер нуктада кисешәчәк. Шулай ук импровизда шул ук мизгелдә туган иҗатны күреп, тыңлап, тоеп булачак дип белдерә оештыручылар. Бүген Әгерҗенең Нур мәчете каршындагы мәдрәсәдә татар теле курслары ачыла. Алар атнага 2 тапкыр кич үткәреләчәк. Язылу өчен Нур мәдрәсәсенә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Спорт турында. Казанның Акбарс командасы континенталь хоккей лигасының чираттагы уенын бүген үз бозында үткәрә. Минскинең Динамо командасын кабул итә. Уен кичке сәгать 7-дә башлана. Исегезгә төшерәбез, узган уенда якташларыбыз Уфаның Салават Юлаев командасын 2-0 исәбе белән җиңгән иде. яңалыклар чыгарылышы ахырында хава тырышы турында мәгълүмәт. Бүген 5 октябрь сишәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы хава, явымсыз, төньяк көнчыгыштан һәм көнчыгыштан талгын җил. Хава температурасы 6 градустан 11 градуска кадәр җылы.